कुन रेडियो सगे अमेरिका थी ሬዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ወጣታ ገበያ ገጅማታት ገልገለ ከሳ ሳላማ ወለካ ጀል ገበያ ገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ኩረ ሰገል ዲግደሚሽን ይፍሶ ዶሚቶኮረት ዋሽንግተን ዲሲ ራከ ደበርሱ ሰገንታ አፋን ሮሞ አመጀል ቀባ ፋጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲፍ ኢንተርኔቲን ከነን ሰገንታ ገኝ ወርዶ ፋጅርተን ደገፈቶ ተገኝ ጃለ ተመዋከም ወልተን ዊጣታ ሰዳሰቶር በበረኩ መለማፍ ቁደጃ ከለኮብሰ ኢትዮጵያ ቲሞን ኮሎኔል ሰዲግ ደሚሰደት በረኩ መለማፍ ሰገል ከሱሜሳን ከሰነራኒ ነሞዳንዲቲ
ወገኖን ሳ ሃንጊቶኮ ሚሴንሶኒ ፊደገርቶኒ ሞሄዱን ጀላ ሂዳሙ ሰማያዊ ፓርቲን በሰራ ማታው ዶአራ ተተምጀርቶ አንጃለነ ገመዳት
ፍለኖ ፕሬዚዳንቱማ ቦርጉቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ገጌ ሰሙን ካሪመምቶ ተለመን ሂለሪ ክሊንተን ዶናልድ ትራምፕ ግዱዳ ተኮንጂ ፈቹን ሰበባ ፍለኖ ከናቲን አደዱማ ቢየቲ ከሰት ኡሜሜ ፍሩ እንደንደው ጀቹዳን ሀዮኒ ዱበታጅሩ ቆፒ ከኛ ገረቦዳ ከሰት እስና ያደ ደገፈቶ ታስኒ ቀብነ ደገፈቶ ተከኛ ከነረት ለብሲን የሯ ተተማ ሞቱማን ኢትዮጵያ ባሰን ተርካንፊን ፍረ ተማጅሩ ጋፊው መታፍ ዴቢ አከከኑ እንደንደኝ ኦገኖን ዳበሞርሚቱ ዱበታጅሩ ከነረትስ ኦዱ ዳቦዳ ገረወለከሰ ሰገንታ ከኛ ተቆፒ ቀብና ከነኒፍ ከብሮዳፍ አገጡምሮ ሰገንታ ከኛ ትንወሊን ቱራጀን ደገፈቶ ተከኛ አሞዱፍ ገረጃለን ኔታዴብን
ወገነው ተሳከ ሳቶኮቶ ቆከሱማስ ሚሴንሶኒፍ ደገሮን ደገርቶን ሳወሉ ማገለ ሰደ ተመጫለን ቡፈተ ፖሊሲ ፍንፍኔ አዳዳ ከሰቲ ደማኒ ከጅራን ተው እትጋፈተማን ኩታቁንምቲውም ማታ ካምፓርቲ ሰማያዊ ኦቦሰላሞን ተሰማ ቪኦኤፍ በክሰኒሩ ሳንካና ከሳ ማን ሙርቲ ከ mana murtiitti kadhiyaate sadii qofata uusaanii ibsaniiru miseensi hoggana paartichaa akka ibsetti miseensota hoggana keessaa tokko akka hiikamaniif manni murtii kan murteesse ta'us poolisiin didee ammayyuu hidhaa keessa kaa'ee jiraa jechuun hubachiisan kutaalee biyyattii keessatti lakkoofsi isaanii hedduu ka ta'an miseensonniif deeggartoonni keenya hidhaa keessa jiru ka jedhan obbo Solomon keessumaa kibba dhiyaa shawaa fi baalee gama kibbaa keessatti miseensonni keenya hidhamanii jiran hedduu fi dararamaa jiru jedhaniiru. Labsi yeroo hatattamaa hojiirra ooluun mirga namoomaa kanneen biroo irrattis dhiibbaa gochuusaa dabalanii ibsanii jiran. Kanarratti deebii fi odeeffannoo poolisii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jedha mallaskaachuu amma Finfinnee irraa. Hiriira mormii Melbourne Australia keessatti ba'uu kootiin kan ka'e maatiin koo biyya keessaa mootummaan Itoophiyaa hidhe jechuudhaan umriin isaa 25 kan ta'e Shukurri Gulee deebisee jira. Bulchiisa naannoo Somaalee kan Itoophiyaa irraa kan ta'e Shukur egaa bara 2010 kaasee Australia keessa jiraata. Baatii waxabajjii bara kanaa isaa fi mormitoonni kanneen biroon Melbourne keessatti hiriiruudhaan daawwannaa jilli Itoophiyaa Australiaatti gaggeesse mormaa turan. Jila kana keessaa tokko pirezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee Abdii Omar yookaan immoo maqaa Abdiillee jedhamuun ka beekaman dhiittaa mirga namoomaaf kanneen himataman keessaa tokko turan. Guleed waan irra ga'e yoo ibsu deeggartoonni mootummaa Itoophiyaa suuraa isaa fuudhanii daqiiqaa 15 keessatti firoottan kee Itoophiyaa keessa jiran adabamuuf jiruuttiin jedhan. Guyyuma sana obboleessota isaa keessaa sadii hidhamanii ergasii waa'ee isaanii hin dhageenye jedha. Obboleettii isaa fi harmeen isaa maanguddoo ta'an baatii tokkoof hidhamanii ba'u dubbata. Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watchiif gaanfa Afrikaatti qorataa gameessa kataan Felix Horn akka dubbatanitti mootummaan Itoophiyaa firoottan namoota Melbourne keessatti guyyaa sana hiriiranii turanii hedduu hidheera. Baatii afur boodas har'a hidhaa keessa jiruu jedha. Kun bulchiisa naannoo Somaalee keessatti waggooti hedduuf gaggeeffama akka tureef kabaratamedha jedha Horn. Sanbata darbe mana dhugaatii Sudaan kibbaa tokko keessatti namoota kubbaa miilaa biyya Ingilizii agarsiifamaa ture daawwatan irratti haleellaa gaggeeffameen lakkoofsi namoota lubbuun isaanii darbe 13 ga'uu biyyattiin beeksiftee jirti. Haleellaa kanaaf nama shakkame tokko iyyuu aangoo hin qabin jiru. iddoonsaa magaalaa Juubaan ala iddoo Gureeri jedhamtutti yoo ta'u taphichis Chelsiif Everton gidduutti kan gaggeeffamaa ture ta'uun dubbatameera. Tajaajila poolisii biyyattiirraa waan dubbii himaa ta'an har'a akka ibsanitti poolisiin namoota ijaan argan hedduu egaa haasofsiisee booda kanneen qorannaaf qabatee jirus hedduudha jedheera. Daayirektarri waajjira qorannoo federaalaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan FBI Koongirasa Ameerikaaf akka ibsetti dhaamsawwan imeelii Hilarii Kilintan kan yeroo ministeera haajaa alaa turan itti gargaaraman irratti dhiyeenya kana xiinxala gaggeessan sochii yakka gaggeeffamuusaaf ragaan agarsiisu hin jiru jedheera. Xiinxala haaraa ammarra geenye kanaan baatii adoolessa darbe kan waa'ee Hilarii Kilintan murteessine san hin jijjiiru jedhu koomee dilbata darbe akka barreessanitti. Koomee baatii adoolessa darbe akka jedhanitti Hilariin caasaa imeelii dhuunfaa dhimmootii mootummaan gargaaramuun of eeggannoo barbaachisu gochuu dadhabuu akka ta'e garuu itti gaafatamaa gochuun himannaa yakkaa kan irratti hin dhiyeessisne ta'uu dubbatanii turan. Torban darbe FBI ituu dhimma nama kabiraa qorataa jiru dhaamsa imeelii Hilarii kabiraa argachuusaa beeksise irrattis fuulleffachuun kan qoratu ta'uu dubbatee ture. Gareen duula filannoo kan Hilarii murtii FBI kana simatee koomee murtii kanarra akka ga'an ofirratti amantaa qabna turre jedhu. Humnootni Siiriyaa kanneen kurdootaan hoogganamanii fi samiirra deeggarsa haleellaaf gorsaa kan Yuunaayitid Isteets qaban raaqaa to'achuuf jecha dilbata kaleessaa duula waraanaa jalqabaniiru. Raaqaan Siiriyaa gama kaabaa keessatti kan argamtuu fi bara 2014 kaasee leellistoota Islaamik Isteetiin bulaa jirti. Kana malees waaltaarraa bulchiinsa leelliftummaa gaggeeffamuu jedhamti. Ajajaan humnootii demokiraatawaa kan Siiriyaa duulli kun dilbata kaleessaa jalqabamuusaa ibse. Jilli Ameerikaa kan duula farra Islaamik Isteet duulli waraanaa kun jalqabamuusaaf loltoonni Arabaa keessatti qooda fudhachuu isaanii akkasumas Ameerikaan haleellaa samiirraan gaggeeffamuun deeggarsa gochaa akka jirtu ibsaniiru. Duulli raaqaa to'achuuf gaggeeffamu kun sadarkaa sadarkaan kan gaggeeffamu ta'u embasiin Ameerikaa Amaan keessa jiru beekseera. Humnootiin kurdootaa kan Iraaq magaalaa Baashqaa jedhamtu loltoota Islaamik Isteet harkaa deeffachuuf wiixata har'aa duula waraanaa jalqabaniiru. Humnootiin Kardish Peshi Megra jedhaman kun torbanneen hedduuf magaalattii marsanii kan turan yoo ta'u amma garuu duula waraanaa jalqaban. Aangawaa waraanaa Peshi Megra Letana Kononee Saafeen raasuun dhaabbata oduu Rooytarsiif akka ibsanitti loltoota Islaamik Isteet kanneen 100 ta'an magaalattii keessa jiru. Haleellaa meeshaalee gurguddoo fi haleellaa samiirraa dilbata kaleessaa kan jalqabame yoo ta'u wiixata har'aas itti fufeera jedhu. Bishqaan magaalaa Mosul irraa fageenya kiiloomeetira 13 irratti argamti. Ammayyuu Mosuliin to'ataa kan jiru garee Islaamik Isteet ta'uun ni beekama. Hong Kong keessatti seeratumtoonni bilisummaa deeggaran kanneen haala dimokiraatawaan filataman barcuma seeratumtootaa fudhachuuf eehama hin qaban jechuudhaan Chaayinaan labsitee jirti. Kunis baatii darbe sirna kakuu gaggeessan falmii kaasise irratti hundaa'uun ta'uun beekameera. Namoonni siyaasaa walabummaa deeggaran lamaan mallattoo Hong Kong Chaayinaa miti jedhuun of haguuganii turan. Ajaja kanaan seeratumtoonni meeqa akka miidhaman hin beekamin jira. Garuu Chaayinaan akka jettutti hangi tokko waajjira qabachuun danda'an oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Buufata andaara galaanaaf maadhee waraanaa haaraa Ertiraa keessatti kanneen hundeeffamuuf jiru kanneen deeggaran Saawudi Arabiyaaf tokkummaan Emireetota Arabaa uggura meeshaa waraanaa Ertiraa irra kaa'ame jiru. Cabsanii ta'u mala jechuudhaan tokkummaan mootummootaa dubbatee jira. Gabaasa guutuu nugusuutu dhiyeessa.
Gurmuun tokkummaa mootummootaa uggura Eertiraa to'atu gabaasa waggaa jimaata dheengaddaa ifa taasiseen buufati waraanaa haara andaala galaana Eertiraa fi deeggarsi loltummaa biyyattiif taasifamaa jiru akkasumas dhiyeessiin meeshaalee waraanaa taasifamaa jiru qoqqobbaa mootummooti gamtoomanii kan Eertiraa irratti kaa'ame kan sarbu ta'uu addeessee jira. Gareen waa'ee dhimma Eertiraa hordofu kun gabaasa goola nageegumsaa tokkummaa mootummootaatiif ifa godhan Saudi Arabia fi tokumman imareti arabota warana gamta dan repenul tota hutuwani Yemen ratti gaggeessa jiran in maddit karkar galana dimatin qabate danga Eritrea ran uvatani jiranim gabasi kun akajirutega lafa kutab shaniyo king galana fi nanno qillensa Eritrea ti biyon qaba sarfa fayedamuchun uguramot mota sana cabsu mitjechu nidandama Garuja da garen kun nagabitas gabbina anno kanaje chunis kan gam fa Afrika hala borisu dandawti kapalti yokin degger sa kabenyat kalatiniste har khajalatin hala urana Eritrea fayedutti yo latame sun sirri dumatti ugura sada cabsu tajechudan ake kachise jiram
Karga jirtan Radio Sagale America saganta afan romoti daggeffato ta kenya qoppi tanutti cena Kiptata Bori umma America yaadan addadda qoqqoda mejiru presidenti haraf lechudaf gara waltale filannotti aye sagale kennuf dema kadimamtota party Kadimama Parti Republikani Donald Trumpif, kadimamtu Parti Demokrati Hillary Clinton kesa tokko injifachun addadumma siyasa waggota kurnanif United States kesa ture akka jijjirun dandeenya hayyoonni dubbata jiru gabaasa jimmelon tujubetu deessa.
Jalabultin filanno America gaye inna jiru kanat Hillary Clinton if Donald Trump duula filanno cima kaduma geggeessa Deggertoon isaanii ba'anii akka filatanifis dhiibbaa gochaa jiran. Trump kutaa filannoof sagalee caalmaa argachuun murteessaa itti ta'e keessaa tokko Floridaa keessatti duula cimaa geggeessaa jiru. Qarqara jijjiirama seena qabeessaaf amanuuf rakkisaa ta'e kan aangoo bu'uurfama siyaasaa kufaatii keessa bu'e harkaa fuudhanii maatii keenya Hawaasaaleef lammiiwwan keenya akkasumas isinitti dabarsinutti dhiyaannee jirra jedhan. Clintonis gama isaaniitiin Arizoonaa bakka durumaan Rippaabilikaanota filatu keessatti deeggartoota isaanii dadammaqsuuf yaalaa jiru.
And when your kids and grandkids ask what you did in 2016,
Ijoolleen keessaniif ijoolleen ijoollee keessanii bara 2016 yeroo waan maraa cimaa ta'ee ture keessa maal hojjette jedhanii isin gaafatan Amerikaa shee wayyoofte cimtuuf haqa irratti hundoofteefan sagalee kenne jechuu akka dandeessanan fedhaa jedhan. Kaadhimamtoonni lamaan deeggartoota isaanii irratti kan fuulleeffatan innaa ta'u Clinton gamtaa Baraak Obaamaan yeroo lama akka filatamu taasisan dadammaqsuuf yaalaa jiru jedhu hayyuu imaammata garee Rippaabilikaanotaa akka ta'an John Ferry.
It's a liberal, progressive party of coalitions, ethnic coalitions.
Kanneen kun yaada madaalawaa kanneen qaban gamtaa paartii wal ta'e gamtaa gosootaati. Paartii Rippaabilikaanotaa gamtaa warra adii kanneen safuutti cichaniiti jedhan. Kiptata borii ba'iin filannoo kamiyyuu ta'e kam adda addummaa jiru dhabamsiisuun hin danda'amu jedhu hayyuu seenaa kan ta'an Alan Lichman American University irra.
I think no matter which candidate wins the political polarization is only going to get worse.
Kaadhimamaan inni kamiyyuu yoo injifate adda addummaan siyaasaa hammaataa deema jedheen yaadaa jedhan. Lichman akkan amanutti jedhan dimokiraatonni hedduun injifannoo Trump simachuun itti ulfaata.
Donald Trump has demeaned so many people in America and even said he'd lock up
Donald Trump Amerikaa keessaa ummata hedduu mufachiisaniiru. Yoo filatamaniyyuu mormituu isaanii hidhaa akka busan dubbatan. Kanaaf deeggartoonni Clinton hedduun Donald Trump pirezidantii ta'uu isaanii hin simatanii jedhan. Injifachuun Clinton immoo deeggartoota Trump mufachiisaa jedhu hayyuun imaammataa kan Rippaabilikaanotaa Scott Faulkner.
She is totally disingenuous. Again, we're probably one of the most singly not just corrupt.
Qaroma hin amanaman. Itti dabalee immoo malaammaltummaa qofaa otoo hin taane nama paartii guddicha bakka bu'uuf ta'u miti jedhan. Gaaffinni guddaan garuu eenyuyyuu haa injifatu filannoon kun biyyattii tokkoomsee fuula duratti geessuu qabaa jedhu hayyuun seenaa Lee Edwards.
They're going to have to work at bridging those gaps and bringing people together.
Adda addummaa jiru sana walitti fidanii uummata tokkoomsuuf riqicha dandeessisu tolchuu irratti hojjechuu qabu. Itti gaafatama isaanii ta'uuf deema. Sababiinsaas kanas ta'e san lamaan saanii keessa namni tokko pirezidantii uummata maraa ta'uuf deemuu jedhan. Addaddummaa hamaan biyyattii keessa kurnawwaniif ture haa jiraatuyyuu malee filannoo uummata addaan qoode akkasiin booda biyyattii tokkoomsuuf hojjechuun rakkoo pirezidantii itti aanu mudatu ta'uuf jira. Kilintanis haa ta'u Tiraampiin. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa filannoo as Yuunaayitid Isteets keessatti boor geggeeffamu kan ilaaleen dhaggeeffattoota keenya biyyaaf naannoo sana jiraniif sagantaa haaraa sa'aatii lamaaf turu tamsaasuuf jirra. Akka kanaanis roobii ganama akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii tokkorraa jalqabee haga sa'a lamaatti afaan Amaaraan sa'aatii lama walakkaa rendeebi'a sa'aatii lamaa jalqabee haga sa'a lama walakkaatti afaan Oromootiin sa'aatii lama walakkaadha jalqabee immoo haga sa'a sadiitti afaan Tigreetiin kan dhiyeessinu ta'uus hin beeksisna. Nu hordofaa. Waggoota afran dhufaniif Yuunaayitid Isteetsiin hoogganuutti filatamuudhaaf dorgommiina filadhaa Hilaarii Kilintaniif Doonaald Tiraamp deemsisaa turan addunyaan hordofaa ture. Dargaggoonni Oromoo kaadhimamtoota pirezidaantummaa lamaan keessaa kam akka deeggaraniif maaliif akka deeggaran akkasumas deemsa duula na filadhaa pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets kana akkamitti akka ilaalan gaafachaa turre. Kana ilaalchisuudhaan Tigist Oromiyaa magaalaalee lamaan tokko tokkotti bilbiluudhaan yaada isaanii gaafattee jirti. Kunooti.
Oromiyaa Tiraampii bilbila Adaamaa irra filannoo Ameerikaa boraa adeemsifamu irratti yaadi ani qabu lamman isaaniiyyuu hedduu jaalala irraan qabu poolisii isaaniitiif waan isaan dabarsan irraa ka'e garuu immoo cabaanni tokko cabaa isa kaan hin caala jechuudhaaf Doonaald Tiraampiin hidalii caala jibba. Hirariin akka moottu abdii guddaan qaba. Akkashiin moottullee deeggarsa koo kennaaf jechuudha. Wanni ani ittiin caalchifadhu tokko Tiraamp kabajaa ilma namaatiif hin qabu. Haasawaa isaa hedduu dhaggeeffate irratti. Kabajaa ilma namaatiif hin qabu. Hilariin immoo seenaa Ameerikaa keessatti dubartii jalqabaa taateeti filamti. Suni ammoo dubartoota biyya keenyaatiifis ta'ee dubartoota Oromiyaatiifis carraa gaarii uumuu danda'u. Waan dubartoonni aangoomuu qabu jedhee namana. Kanaaf Hilariin caala keessumaa immoo foreign policy isaanii kan Tiraamp hedduu nan gammachiisu jibbiinsaa fi waan hin taane namarratti odeessuudhaan jijjiiramni dhufu jaalalaan qofadha kan addunyaa kanarra hundumarratti dhufuu kan danda'u isa kana kanatti mul'atu.
Ani kan hin jiraadhu Finfinneedha. Otoo Hilarii taatee natti tola. Maalishii dubartootaaf akka shengeessaafis yaada guddaa qabdi. Dubartiif qofas miti dubartiin biyyaaf ammamatti yaaddu ibsuti. Dhiira qofa osoo hin taane dubartiin illee yoo biyya bulchite ammamatti isheenii biyyicha gargaaruu dandeessudha kan isheen taasise. Isheen filatamtee natti tola. Tiraamp immoo kan inni isa deeggaruun barbaadu maaliif inni qabeenya irratti hundaa'ee kan inni yaada taasisatu abbaa qabeenyaa waan ta'eef. Yoo qabeenya sanaan yoo inni mo'e namoota irratti dhiibbaa gochuu danda'a qabeenyaan illee tariiti namoota biyya sana jiraatanii baqattummaadhaanis ta'ee wantoota garaagaraa namoota biyya sana jiraatan irratti dhiibbaa fiduu danda'a jedhee sanidha kan yaadu. Dareen immoo namoota baqataniif jiraatan ta'ee namoota biyya sanaaf yaaddu jedhee yaadu. Keessumatti iyyuu inni dubartootaaf kabaja hin qabu. Akka kinkeenyaatti yoo yaadne immoo akka aadaa Oromootti safuudhaan beeka Oromoon kabaja namaaf qaba. Akka kinkeenyaatti yeroo yaadu jechuudha. Dubartiin kabaja guddaa qabdi. Tiraamp immoo kabaja dubartootaaf hin qabu. Gati kanaaf isheen immoo kabaja dubartiif qabdi waan ta'eef dubartiidhaaf isheetiif dubartiin maal akka taate beektu waan ta'eef osoo isheen moote baay'een jaalladha. Muuxannoo waggaa dheeraa qabdi. Gara soddomaa akkas hojjetteetti. Muuxannoo kanarraan kaate. Biyyicha bulchuu ni dandeessu jedheenya yaadamaa jechuudha. Biyyicha akkamittiin akka inni gaggeeffamu akkamittiin akka inni hojjetamu sirriitti waggaa dheeraa kan itti fufteessu waan ta'eef biyyicha bulchuu ni dandeessu isaa qabdi.
Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa irratti yaadneen inni qabu walmormiin yookiin dibeetiin garaagaraa yeroo dheeraatiif ta'aa ture Tiraampii fi Hilaarii gidduutti. Egaa Trump irratti yaanni garaagaraa ni ka'aa ilaalchinni muslimootaaf qabu, ilaalchinni dubartootaaf qabu, akkasumas yaadotanni waltajjilee garaagaraa irraa dubbaturraa kan ka'e shakkiin hedduunis ni jiraata. Namicha kana filatamuu danda'a laata? Filatame immoo garamitti deemuu danda'a manna jedhu jira. Maaliif namoonni yeroo tokko tokko waan UK'n EU keessaa boonsii wajjin wal qabsiisanii waan namoonni gochuuf deeman ammarra taanee yaaduu hin dandeenyu. Maybe innis filatamuu danda'ama. Haala kanaan immoo inni filatama taanaan gaariin ta'u kan jedhu jira. Kan Hillary egaan akka ilaalcha kootti bulchiinsa Obamaatiin gargar baasee yaadu. Jechuun Ameerikaan dhiibbaan isheen qabdu biyyoota Afrikaa irras haa ta'u biyyoota biraa irratti dhiibbaan isheen qabdu guddaadha. Akka yaada kootti Hillary'n filamte ta'ee bulchiinsa Obamaa irraa wanti ishee gargar baasee egaa yeroo jalqabaatiif dubarri filannoodhaaf dhiyaattee haa filatamtu inni egaa dubartootaaf carraa guddaadha jedheen yaada yookiin immoo yeroo jalqabaatiif ta'uunsaa seenaa keessatti jijjiirama fiduu danda'a. Sanarraa kan hafe garuu biyya keenyaaf yookiin immoo Itoophiyaadhaaf jijjiirama guddaa nu fida jedhee yaadu hangama kootiin. Murteen ishee murteessitu qofaa isaatiin waan dhiibbaa guddaa fiduu danda'udha jedhee waan hin yaadneef sunniif jijjiirama guddaa bulchiinsa Obamaan irra ture irraa adda ta'e nu fida jedhee yaadan qabu. Garuu akka dhuunfaa kootti haala amma jiruun Hillary'n filatamuu dandeessi jedhee tan yaada.
Gaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dhaggeeffattoota keenya ammas beeksisa qabna. Filannoo as Yuunaayitid Isteets keessa boor geggeeffamu kan ilaaleen dhaggeeffattoota keenya biyyaaf naannoo jiraataniif sagantaa haaraa sa'aatii lamaaf turu katamsaasnu ta'us hin beeksisna. Akka kanaattis roobii ganama akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii tokko jalqabee haga lamaatti afaan Amaaraatiin, sa'aatii lamaa jalqabee haga lamaaf walakkaatti afaan Oromootiin, sa'aatii lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti afaan Tigreetiin kan taasisaasnu ta'u isin beeksisna nu hordofa. Labsiin yeroo hatattamaa eega Itoophiyaa keessatti labsame baatii tokkootti dhiyaatee jira. Aangawoonni mootummaa labsiin kun labsamuudhaan tarkaanfiin fudhatame akka biyyattii keessatti tasgabbii argamsiisee dubbataa jiru. Gaaffii uummataafis kadeebii kennaa jiran ta'ullee dubbatu. Paartiileen mormitootaa karaa nagaa biyyattii keessatti hojjetaa jiran kan akkam jedhu? Finfinneetti bilbilee itti aanaa durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu haasofsiiseen jira. Akkana jedhan.
Labsiin hatattamaa yeroo fedhe ta'e iyyuu ba'eessa jedhanii fudhachuun hin danda'amu. Sababi isaa kan nuyi jennu yeroo hatattamaa keessatti seera isaa ittiin bultii koristishinaal loow isa jedhu waan irra darbamuuf rule of law isa jedhu achi keessaa waan hin eenyeef mirgi namaa waan sarbamuuf mirga dimookiraasii waan hin jirreef nami lafatti dhaqee iyyatu waan hin qabneef labsiin yeroo hatattamaa kun ba'eessa jechuun hin danda'amu. Ammas isumarra jirra rakkina baay'eetu jira. Miseensonni keenya sabi keenya iddoo adda addaatti rakkinarra jiru rakkisaadha.
Obbo Mulaatu, mootummaan kan inni jedhu labsii yeroo hatattamaa kana kabaasnee fi jeeqama biyyattii keessa jiru, naga dhabinsa biyyattii keessa jiru gara tasgabbiitti deebisuudhaa fi amma biyyattii keessatti tasgabbiin argamaa jira kan jedhullee gama mootummaatti dhaga'amaa jira. Gama biraatiin immoo gaaffii ummataa deebisuudhaaf mootummaan tarkaanfii adda addaa fudhataa akka jirudha kan dubbatamaa jiru. Fakkeenyaaf dhiyeenya kana muummichi ministeeraa Itoophiyaa Obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny kaabinee isaanii haara 21 muudanii mana maree bakka bu'ootaatti dhiyeessuudhaan raggaasisanii jiru. Kana dhaabni keessan akkamitti fudhataa? Ammaan dura mootummaa wajjin waan dubbattan yoo jira ta'es maal dubbattan?
Dhugaanuma isaatti yoo hin dubbanne bu'uura isaatii qabee maaliif rakkinni kun addanatti dhalachuu danda'e yoo jenne kanaaf mootummaan itti gaafatummaa fudhateera. Yeroo darbetti nagaan jiraachuu kan dadhabee fi bulchiisi nagaan waan hin jirreessa. Karaa adda addaatiin kiraayisas kaabdonni waan jirtuuf iddoo hundumaatti gaaffii sabaa deebisuu waan dadhabneef jedhanii kanaan dura dubbatamaa ture. Gaaffii namni gaafatu nagaadhaan deebisuun hin danda'ama ture. Kana gochuun hin danda'amne kana deebisuudhaa fi sadarkaa itti namni rakkina jiru kana gaafatu gaaffii isaa deebisuun hin danda'amne kanaaf immoo labsii labsinee labsiis kana keessatti hin furraa. Kaabinee keenya wayyeessina inni jedhu gaaffii sabi gaafateef deebii kenname miti kun. Sabi kan inni gaafate kaabinee nu jijjiira. Abaluun nu miidheera, abaluun nu kaasa, abaluun nu wayya, abaluun nu muuda kan jedhe hin jiru. Warra deeman irraas rakkina hin qabnu, warra kaasan irraas rakkina hin qabnu, warra dhufan irraas immoo jarri warri dhufan kuni akka ta'utti rakkina samma jiru isa sabi gaafate kana hin deebisa kan jedhu akka hin qabnu. Kan nu jennu gaaffiin gaafatameera. Gaaffii sabaadhaa kana deebisuutu nagaa fida. Gaaffii sabaa kana deebisuutu nageenya biyyaana keessatti uumuu danda'a.
Gaaffii uummanni gaafate kan isin jettan kun gaaffiilee akkamiiti? Mee dhaabni keessan gaaffii uummataati jedhee ka dhiyeessu maaliin?
Gaaffiin uummati gaafate gaaffii nagaa hiriiraan yommuu baane namni du'eera, dhiigi dhangala'eera, gumaa kaasuun hin barbaachisa. Karaa gara biraan bololtuun itti bobba'ee iddoo hundumaatti maqaa nageenyaan saba jeeqaa jiru keessaa baasaa jedhee kan inni gaafate hin deebine. Uummanni koo gaaffii adda addaa gaafateera. Kanaan dura warri lafarraa buqqa'anii akka ta'utti kompensaashiniin arganne kompensaashiniin kun bahuuf ijaan jedhuudha. Kun amma yoonaatti hin godhamne. Ammayyuummoo babal'inni Finfinneedhaa itti fufaa jira malee waan deebi'e hin qabu. Karaa isa gaaffii mirgaadhaan namni garmalee hin du'aa isa du'u kanaaf itti gaafatama kan fudhatu gara seeraatti dhiyaachuun isa gubbaa jira kan jedhu ture. Kun hin deebine. Namni nama ajjeese, namni nama sarbee, namni mi'a namaa fudhatee, namni nama saane, namni mana namaa cabse seeraa haala namni galee itti gaafatama fudhachuun hin jiraata. Kun hin godhamne. Amma ammaattiyyuu ittuma dabalamee deeme malee waan gara biraan wanti dhufe hin jiru. Gaaffiin sabaadhaa, gaaffii mirgaatii. Deebii utuu kennameera ta'e warri iddoodhaa ka'an hundumtiyyuu kennuu hin danda'u turan. Kaabinee jijjiiruun hin barbaachisu jenna nuyi. Amma immoo ergi jijjiiranii asitti wanti jijjiirama fide kana jennee waan ilaallu hin qabnu. Amma iyyuu loltuun maqaa nageenya eeguudhaan saba keessa jiru jeequmsi iddoo adda addaatti jira. Nagaan jira jechuudhaaf baay'ee nutti ulfaatanu akka mormituutti. Kanaaf nuyi kan nuyi jennu warra dubbiinsaa ilaalu hundumaa wajjin waliin ta'anii dubbii isaatti intalanii ilaalanii nagaa buusuu yaaluudha malee labsiidhaan wanti ta'u hin jiru jenna nuyi.
Warra dhimmisaa ilaalu wajjin gattaanii yeroo jettan dhaabota mormitootaa kanneen akka keessanii faa kabiroos jechuudha moo maal jechuu keessani?
Kan nu fakkaatan adda addaa kan jiran warri mufaasa qaban iddoo adda addaatti baqatanii warri jiraniyyuu dubbiinsaa nu ilaala nama jedhanii nagaa fiduudhaaf warra ta'an nagaadhaan deemuu warra danda'anii wajjiniin ta'anii nagaa buusuu barbaachisa. Yoo kanaan achi ofumaatii yeroo balleessuudhaa riisoorsii hundumaas balleessu ta'a malee nagaa humnaan fiduun hin danda'amu jennaan.
Amma mootummaan labsii yeroo atattamaa kanaan bakka adda addaatti tasgabbiin bu'eeraa to'achuu dandeenyeerra jedha. Paartiin keessanoo kana maal jedha?
Nama hidhuudhaan karaa adda addaatiin sarbuudhaan sa'aatiin malee halkan galanii cabsanii reebanii ajjechaarraan nagaan attamitti bu'a namni harka isaa qullaa jiru hidhaatti deeme attamittiin nagaadha jennee haasa'uu dandeenya. An fakkeenyaaf miseensonni keenya iddoo jiran iddoo hundumaatti godina hundumaa keessaa hidhamaniiru. Mormituudha nama jedhanii akka diinaatti ilaalamu jechaa jiru. Kun attamitti ta'a. Kanaatii fi nagaadha jechuun baay'ee ulfaataadha. Nama gidduu sabi keenya walidhaa jira iddoo adda addaatti maqaadhuma kanaatiin. Kanaatiif nagaa buusuu kan nuyi dandeenyu kan nuyi gaafanne keessaati tokko warra political prisoners. Warri kun koo ba'anii kana booddee nagaatu bu'a. Kanaan achi walirratti meeshaa kuufnee adeemnee waliinee wal dhajjeebnee kanaan eessa ga'uu dandeenyaa jenna nuyi. Fakkeenyaaf akka mormituutti nagaa buufnee iddoo tokkotti deemnee waa hojjechuu hin dandeenye misoomsotti keenya iddoo hundumaatti hidhamanii jiru. Fakkeenyaaf Tashoomi Boongaasee Hoolata gubbaatti qabameera. Amaadoo Amiid kan jedhamu Shaashmaannee irratti qabamee hidhameera. Mahammad Alii kan jedhamu Adaamaarraa qabamee hidhameera. Innillee gaadeen gadda ubaasaniiru. Amuruu gubbaadhaa Dagabaasaa Waaqayyoo kan jedhamu qabamee hidhameera. Aanaa jiran hundumaa gubbaattis qabamanii hidhamaniiru. All over Oromiyaa keessa kan jiru hundumaa biiroon keenya faankshinii gochuu hin dandeenye rakkina guddaadha.
Ittaana durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaa godheen si galateeffadha Obbo Namo.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25-31 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.